วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่20มกราคมเป็นวันประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มสมัยการดำรงตำแหน่งหลังจากการปฏิญาณตนรับหน้าที่เป็นเวลายาวนานกว่า200ปีที่คำปฏิญาณตนนี้คือสัญลักษณ์ของการส่งผ่านอำนาจและความปรารถนาที่ชาวอเมริกันต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆ4ปีนี่คือเหตุการณ์สำคัญตามระบอบประชาธิปไตยในคำกล่าวปฏิญาณตนประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐและไม่ว่าความรู้สึกของตนจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดและมีความเชื่อทางศาสนาเช่นใดประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมายหากว่าประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เขาอาจสามารถถูกขับออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเทศสหรัฐมีการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยบุคคลตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นอาดัมส์ผู้นำคนที่สองของสหรัฐและในการให้ความสำคัญต่อกฎหมายเหนืออำนาจทางการเมืองชาวอเมริกันยืนยันให้มีการปกป้องสิทธิ์และความอยู่รอดของเสรีภาพอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำสหรัฐคนแรกกล่าวไว้เมื่อการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งว่าฝ่ายที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและจุดหมายปลายทางแห่งรัฐตามระบอบประชาธิปไตยสองสิ่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางแห่งรัฐสำหรับการปกครองประเทศซึ่งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทำให้รัฐบาลบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้วันเริ่มต้นแห่งการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่มีความสำคัญมากกว่าการสาบานตนเพราะเป็นกระบวนการและเป็นแก่นสำคัญทางจิตใจของระบอบและนั่นคือตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กำลังทำงานให้ผู้คนเห็นเป็นที่ประจักษ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก10วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐตอบโต้สื่อเรื่องรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เป็นสักขีพยานในงานปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์โดยทีมโฆษกตำหนิว่าข่าวที่ออกมาบิดเบือนความยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นนะครับและโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตเสียดสีจำนวนผู้ที่เดินขบวนหลายแสนคนในการรวมพลังของกลุ่มสิทธิสตรีในสหรัฐก่อนเปลี่ยนน้ำเสียงมาเป็นการเคารพการแสดงออกทางประชาธิปไตยและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America เรียกร้องให้ผู้คนใช้แนวทางสมานฉันท์ในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักการเมืองของรัฐฮาวายบอกว่าอยากจะให้มาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook เรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าซื้อที่ดินบนเกาะคาไวนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสุขภาพอื่นๆรอคุณผู้ฟังอยู่ครับกับทีมโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐหลังทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งไปเมื่อวันศุกร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาเริ่มงานด้วยบรรยากาศตึงเครียดกับสื่อนะครับชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลใหม่เปิดฉากตำหนิสื่อที่รายงานภาพและประเมินจำนวนผู้ที่เข้ามาอยู่ในงานปฏิญาณตนเมื่อวันศุกร์น้อยเกินไปในกรุงวอชิงตันและลานใหญ่ระหว่างอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันและอาคารรัฐสภาสถานที่ทำพิธีนะครับการแถลงข่าวของเขาไม่เปิดโอกาสให้สื่อถามกลับเขาเพียงแต่บอกว่าจำนวนผู้ที่เป็นสักขีพยานครั้งนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดและทั้งที่มาด้วยตัวเองและที่อยู่ทั่วโลกสื่อหลายแขนงตั้งคำถามนะครับโดยนำภาพมาเปรียบเทียบซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่โล่งบางส่วนในพิธีสาบานตนครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เมื่อ8ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยการรับตำแหน่งแรกของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่พ้นสมัยไปนะครับมีประชาชนเต็มพื้นที่มากกว่านอกจากนั้นเมื่อเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง NBC เมื่อเช้าวันอาทิตย์เธอถูกซักถามจากพิธีกรว่าทำไมชอนสไปเซอร์จึงให้ข้อมูลที่ขัดกับความเป็นจริงและมีท่าทีแข็งกร้าวกับสื่อทั้งที่เป็นโฆษกรัฐบาลเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวว่าชอนสไปเซอร์นั้นให้ความจริงที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนพิจารณานะครับและข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์เกิดขึ้นในวันเสาร์อีกข่าวหนึ่งครับคือกลุ่มสตรีและแนวร่วมหลายแสนคนแสดงพลังต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์โดยการเดินขบวน Women's March กลางกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากโดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้จัดการประท้วงได้ประเมินว่ามีผู้เข้ามาเคลื่อนไหวหลายแสนคนซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนสิทธิสตรีและต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่สัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวนี้คือหมวกไหมพรมสีชมพูและมีป้ายประท้วงที่แสดงข้อความหลากหลายเช่นเสียงต่อต้านคือเสียงรักชาติความโกรธของข้าพเจ้ามีเหตุผลและเราจะสู้เพื่อสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการมีลูกเป็นต้นนะครับศิลปินนักร้องดาราและคนดังอื่นๆที่เข้าร่วมงานนั้นประกอบด้วยมาดอนน่าสการ์เล็ตต์ จอห์นสันและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีระดับตำนานกลอเรียสไตนัมรวมถึงสว.ทามมี่ดักเวิร์ธสว.เชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยแห่งพรรคเดโมแครตด้วยนะครับผู้ที่จัดการประท้วงกล่าวว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีแนวร่วมทางอุดมการณ์ที่เมืองต่างๆทั่วโลกทั้งที่ในสหรัฐเช่นนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกไปจนถึงลอนดอนเบอร์ลินไนโรบีและซิดนีย์นะครับรวมแล้วน่าจะมีกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิสตรีในครั้งนี้กว่า600 73ขบวนนั่นเป็นการประเมินของผู้จัดการประท้วงนะครับผู้ที่เคลื่อนไหวในกลุ่มสตรี Women's March ครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมอย่างสันติที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ครับอย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการพูดกระทบผู้คนนับแสนคนที่เข้าร่วมเดินขบวนตามเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐใน Women's Marchที่กล่าวไปนะครับโดยที่เขาทวีตบอกว่าตนนั้นได้เห็นการประท้วงแล้วและมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งมีการเลือกตั้งไปทำไมคนเหล่านี้จึงไม่ไปลงคะแนนหรืออย่างไรนะครับแต่ว่าราว2ชั่วโมงหลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เปลี่ยนท่าทีและได้ส่งทวิตเตอร์ใหม่บอกว่าการประท้วงอย่างสันตินั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกระบวนการทางประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าตนนั้นจะไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เดินขบวนประท้วงแต่ตนก็รับรู้ถึงสิทธิที่ประชาชนพึงมีในการแสดงออกทางความคิดเห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้อวดถึงจำนวนคนที่ชมการพิธีสาบานตนของเขาในทางโทรทัศน์นะครับโดยทวิตหนึ่งได้กล่าวว่ามีผู้คนดูการสาบานตนของไดโดนัลด์ทรัมป์นั้นถึง31ล้านคนถือว่ามากกว่าเมื่อ4ปีก่อนราว11ล้านคนนะครับบริษัทเก็บข้อมูลเรตติ้งโทรทัศน์เนลสันได้เปิดเผยนะครับว่ามีผู้คนที่เปิดโทรทัศน์ชมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ 30.6 ล้านคนซึ่งมากกว่าการรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามาสมัยที่2เมื่อปี2009ตัวเลขดังกล่าวในตอนนั้นอยู่ที่ 20.6 ล้านคนอย่างไรก็ตามการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ยังน้อยกว่าการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามาสมัยแรกนะครับโดยที่ครั้งนั้นมีประชาชนดูโทรทัศน์ถึง 37.8 ล้านคนมากกว่าผู้ที่เข้าชมผู้ที่ชมโทรทัศน์ในครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ราว 19% นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนมักจะให้ความสนใจกับการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกของผู้นำนะครับและตัวเลขสูงที่สุดในเรื่องจำนวนผู้ที่ชมโทรทัศน์สำหรับงานสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั้นตกเป็นของพิธีของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับในครั้งนั้นซึ่งก็คือในปีคริสตศักราช1981มีผู้ชมสูงถึง41ล้านกับอีก 800,000 คนนะครับและในวันเสาร์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ใช้เวลาเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่ CIA หรือหน่วยงานข่าวกรองกลางของสหรัฐและได้พูดที่งานดังกล่าวว่าสื่อสารมวลชนของสหรัฐนั้นโกหกเกี่ยวกับจำนวนประชาชนที่เข้ามาชมเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานตนเมื่อวันศุกร์ครับและท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างนะครับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์วัย92ปีซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวเรียกร้องให้ประชาชนนั้นมีแนวทางสมานฉันท์และสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นผู้นำสหรัฐคนที่6หลังจากที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ลงจากตำแหน่งนะครับและไม่นานนี้อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้กล่าวกับผู้ที่เข้าร่วมในโบสถ์ Baptist Church ที่เมืองเพลนส์รัฐจอร์เจียนะครับโดยบอกว่าคนในครอบครัวของเขาที่มีจำนวน20กว่าคนนั้นไม่มีใครสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เลยครับ
We have 22 voters in our family. None of our family voted for him.
ครับและในการสัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America นะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์บอกว่าทุกคนต้องช่วยกันเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลใหม่ เพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายหากมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับ
We want to be helpful to them when they get in office so we hope that this relationship of supporting President Trump and his new administration will be both beneficial to them
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ยังได้รู้จักกับประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินด้วยและตนบอกว่าวิธีหนึ่งที่ตนสามารถช่วยโดนัลด์ทรัมป์ก็คือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียผ่านศูนย์คาร์เตอร์เซ็นเตอร์โปรแกรมนะครับ
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years and we have a lot of inside information what's going on inside.
ครับผลงานของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่เป็นที่จดจำก็คือบทบาทของเขาในฐานะตัวกลางการเจรจาที่แคมป์เดวิดเมื่อปีคริสตศักราช1978ซึ่งทำให้เกิดการเจรจาสันติภาพครั้งแรกอย่างถาวรระหว่างอิสราเอลและอียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้กล่าวว่าตนนั้นหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะให้ความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับและในเวลาเดียวกันครับประธานานายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้เปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันอาทิตย์ด้วยการติดต่อไปยังผู้นำคนใหม่ของสหรัฐนะครับซึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอิสราเอลโดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์และโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกการสนทนาดังกล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันที่ดีมากระหว่างตนกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนะครับด้านผู้นำอิสราเอลนั้นไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐขอโทษครับด้านประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะย้ายสถานทูตจากนครเทลอาวีฟมาที่เมืองหลวงกรุงเยรูซาเล็มนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญตนเข้าร่วมการเจรจาที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นดัชนีที่นครนิวยอร์กนั้นไม่มีรายงานเพราะว่าตลาดปิดอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่ามีแผนจะเจรจากับผู้นำของแคนาดาและเม็กซิโกเร็วๆนี้เพื่อรื้อข้อตกลงการค้าเสรีในทวีปอเมริกาเหนือหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NAFTA มาเจรจากันใหม่โดยมุ่งจะเพิ่มประโยชน์ให้สหรัฐแผนที่ว่านี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ไว้กับผู้ที่สนับสนุนเขาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ NAFTA ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ.1994รวมทั้งข้อตกลงการค้าอื่นๆที่สหรัฐทำไว้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำความขุ่นเคืองให้กับคนอเมริกันในภาคกลางของประเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมคนเหล่านี้เชื่อว่าสัญญาการค้าเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องตกงานโดยนายจ้างโยกย้ายงานไปตามประเทศต่างๆแทนที่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแคนาดาและเม็กซิโกก็จะต้องมีข้อเสนอตอบโต้และเชื่อว่าการกลับไปเจรจาในเรื่องนี้จะใช้เวลากันนานหลายปีค่ะในอีกด้านหนึ่ง Apple ได้ยื่นฟ้องบริษัทQualcommเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000 ล้านดอลลาร์ Qualcomm เป็นผู้ผลิตชิปมือถือรายใหญ่ให้ Apple นะคะคำร้องต่อศาล ในนครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียของ Apple กล่าวหาว่า Qualcomm เป็นผู้ผลิตผูกขาดที่พยายามจะใช้อำนาจผูกขาดบังคับให้ Apple จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ Qualcomm ในระบบใช้รอยพิมพ์นิ้วมือที่ Apple นำมาใช้กับมือถือรุ่นใหม่ๆรวมทั้งสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในการเก็บข้อมูลด้วยนะคะ Qualcomm ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่ง Foxconn ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่ากำลังพิจารณาจะลงทุนสร้างจอภาพในสหรัฐโดยมูลค่าการลงทุนจะสูงกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์การลงทุนนี้จะร่วมทำกับบริษัท Sharp และจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆในการลงทุนรวมทั้งเจรจากับทางการสหรัฐทั้งในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางด้วยค่ะในขณะเดียวกันบริษัท Paramount Pictures ผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่บริษัทหนึ่งในฮอลลีวูดแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะมีบริษัทจีน2บริษัทมาร่วมลงทุนในการสร้างภาพยนตร์ของ Paramount ในช่วง3ปีข้างหน้านะคะบริษัทจีน2บริษัทที่ว่านั้นคือเซี่ยงไฮ้ฟิล์มกรุ๊ปและวาวามีเดียโดยมูลค่าการลงทุนนั้นคาดว่าจะตกราวๆ 1,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Paramount มีแผนจะผลิตภาพยนตร์ในปีคศ2017นี้ระหว่าง15ถึง17เรื่องด้วยกันนักลงทุนชาวจีนได้ขยายการลงทุนเข้าไปในวงการบันเทิงในต่างประเทศเพื่อพยายามจะส่งเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศในตลาดนานาชาติหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะรวมทั้งเพื่อที่จะเรียนรู้ความชำนาญการในการสร้างภาพยนตร์ด้วยในขณะเดียวกันผู้ผลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศก็พยายามที่จะเข้าไปในตลาดจีนหรือตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนให้มากขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะสมาชิกรัฐสภาของรัฐฮาวายคนหนึ่งจะยื่นร่างกฎหมายให้สภาของรัฐพิจารณาเพื่อจะบังคับให้ CEO มาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebookต้องเจรจาประนีประนอมก่อนจะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินบนเกาะคาไวย์ในรัฐฮาวายนะคะสสผู้นี้กล่าวว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นใช้กฎหมายเก่าแก่เพื่อที่จะพยายามแย่งชิงที่ดินไปจากคนพื้นเมืองในรัฐฮาวายในเดือนที่แล้วนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เปิดเผยชื่อเจ้าของที่ดิน14รายซึ่งมีที่ดินปะปนอยู่กับที่ดินเกือบ 1,600 ไร่ของเขานะคะและถ้าหากว่าเขาได้รู้ชื่อบรรดาเจ้าของที่ดินเหล่านี้แล้วเขาก็จะไปเจรจาเพื่อที่จะขอซื้อที่ดินนั้นมาอย่างไรก็ตามสส.รัฐฮาวายผู้นี้กล่าวว่าการที่จะบังคับให้ต้องไปประนีประนอมยอมความกันนั้นเป็นเพราะที่ดินรายย่อย14รายนี้อาจจะมีเจ้าของนับร้อยร้อยรายซึ่งเป็นคนที่ยากจนไม่มีปัญญาจะจ้างทนายความมาต่อสู้คดีทางศาลกับนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้การที่ต้องไปประนีประนอมกันนั้นจะเป็นการช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มีพลังต่อรองกับเศรษฐีอย่างนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ดีขึ้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ This land is your land This land is my land From California
to the New York Island From the Redwood Forest ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ VOAครับข่าวสุขภาพวันนี้ครับเป็นเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบนะครับโดยที่เป็นสถานการณ์ในประเทศชาดซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับ รายงานข่าวนี้มาจากผู้สื่อข่าวโจเดคาปัวและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ประชาชนในเมืองอัมทิมานมักตั้งข้อสงสัยนะคะว่าคนที่ตาเหลืองอาจจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีค่ะเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองซึ่งทำให้ตาหรือผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะหน่วยงาน Doctors Without Borders หรือ MSF รายงานว่าโรคตับอักเสบ E อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดาและทารกได้ค่ะซึ่งรวมถึงอาจทำให้แท้งบุตรเลือดออกหลังคลอดลูกตลอดจนทารกคลอดก่อนกำหนดทารกเสียชีวิตในครรภ์หรืออาจเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ค่ะเดวิดเบเวอร์สลูสเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการของ MSF เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในเมืองอัมทิมานค่ะ
Hepatitis E is a viral illness. It's a virus that causes acute inflammation of the liver.
เขากล่าวว่าโรคตับอักเสบ E เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในตับค่ะติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมือของคนเราเป็นตัวแพร่เชื้อต่อไปเชื้อโรคระบาดผ่านน้ำดื่มที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรคนี้ค่ะเขากล่าวว่ายังไม่มีการบำบัดโรคนี้โดยเฉพาะดังนั้นแพทย์จะต้องบำบัดตามอาการป่วยอาทิอาเจียนหรืออาการขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไปเชื้อโรคอาจใช้เวลานาน 4-6 สัปดาห์ก่อนจะทำให้ผู้ติดเชื้อเริ่มปรากฏอาการป่วยค่ะและจะใช้เวลาอีก 4-6 สัปดาห์กว่าจะหายป่วยหลังจากได้รับการรักษาเขากล่าวว่าโรคตับอักเสบอีเริ่มแพร่ระบาดในอัมทิมานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศชาติเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วค่ะ
So we noticed through our networks andin the hospital in early September a number of cases that we thought were suspicious for hepatitis E
Memphis Luce เจ้าหน้าที่ประสานงานของ MSF ในชาติกล่าวว่าหน่วยงานเริ่มสงสัยว่ามีการระบาดของโรคตับอักเสบ E หลังจากมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายรายในช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วและสงสัยว่าเป็นโรคนี้และมีหญิงตั้งครรภ์2คนป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่ราว1ใน25คนแต่โอกาสเสียชีวิตจะสูงมากราว1ใน4คนสำหรับหญิงตั้งครรภ์เบเวอร์สลูสกล่าวนะคะว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากอยู่ในเมืองอัมทิมานแต่เริ่มมีคนติดเชื้อตับอักเสบอีในจุดอื่นๆนอกเมืองอีกด้วย
How widespread it is in the entire region it's hard to say some of the outer lying region of
เขากล่าวว่าบอกไม่ได้นะคะว่าโรคนี้ได้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างแค่ไหนในชาติค่ะเขากล่าวว่าทางหน่วยงาน MSF ไม่ได้ออกไปเยี่ยมพื้นที่บริเวณรอบนอกเมืองในทางตะวันออกเฉียงใต้ของชาติเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่ามีการระบาดในพื้นที่รอบนอกด้วยหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนกำลังพยายามหาทางสกัดกั้นการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในชาติผ่านโครงการป้องกันการระบาดของโรค
Improving the hygiene quality in the cityby improving water quality and trying to kill this virus in the water.
Bevers Luce เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน MSF กล่าวนะคะว่ากำลังเร่งทำความสะอาดแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่เพราะแม่น้ำใกล้เคียงกับเมืองนี้และบ่อน้ำใต้ดินหลายบ่อมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะหน่วยงาน MSF ได้ตั้งโครงการเติมคลอรีนในน้ำในแหล่งน้ำดื่มราว75แห่งรอบเมืองอัมทิมานและยังร่วมมือกับทางการท้องถิ่นในการเติมคลอรีนลงไปในระบบจ่ายน้ำของเมืองเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคตับอักเสบอีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ามาถึงขณะนี้หน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนยังได้แจกจ่ายถุงเพื่อการอนามัยให้แก่ประชาชนไปแล้ว 75,000 คนใน 10,000 ครอบครัวค่ะและยังแจกถังน้ำและสบู่อีกกว่า 300,000 ก้อนไปแล้วด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
นอนนวดหลายรอบทีเดียวค่ะส่วนผลประเภทหญิงเดี่ยวมีพลิกล็อกโคโค่แวนเดเวลมือ35ของโลกชาวอเมริกันมีฟอร์มดุดันเสิร์ฟ 6S กระนำอีก30วินเนอร์เอาชนะแองเจลิกแคเบอร์มือ1ของโลกจากเยอรมันและแชมป์เก่า2เซตรวด 6-2 และ6-3เข้ารอบ8คนสุดท้ายแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตของเธอนะคะพบกาวินมูกูรูซ่ามือ7ของรายการชาวสเปนที่พิชิตโซราน่าเคอร์สเทียจากโรมาเนีย2เซตรวดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีผลการแข่งขันบาร์เซโลนาได้ประตูจากเดนิสซัวเรสลีโอเนลเมสซี่และหลุยซัวเรสรวมทั้งเนย์มาร์เอาชนะไอบ้าแบบไร้ปัญหา 4-0 ที่สนามเอสตาดิโอมูนิซิปาลเดออิปูรัวเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ยังรั้งอันดับ3ของศึกลาลีกาสเปนอยู่นะคะนี่เป็นผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะคะที่มีขึ้นในหลายชนิดกีฬาค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตาม